от мястото на събитието.
Вие слушате извънредна пресконференция на БСП, която се проведе на 15 май.
До днес се чудех откъде Цветан Цветанов в изборната нощ знаеше, че аз съм подала сигнала за готвената фалшификация на изборите в печатницата в Костинброд. Днес разбрах от пресконференцията на прокуратурата, че най-вероятно го е научил от ДАНС и че така наречените достойни прокурори са най-вероятно от или в ДАНС. Да, аз подадох сигнала. И го казвам за първи път не днес, казах го на 12 вечерта. Получих информация за готвена фалшификация на изборите, прецених я за достатъчно достоверна, че чрез допълнително напечатани бюлетини ще се контролира вота и ще се подменят резултатите. Написах сигнала, сложих си името, подписах се и го внесох в прокуратурата. Честно казано, не разбирам тази истерия, която се вихри днес около подаването на сигнала. Това е все едно да знам за подготвен банков обир, да сигнализирам и след това обирджията да ме обвинява, че не е станал милионер. Всъщност, давам и този брифинг не за да се оправдавам, защото аз изпълних дълга си на гражданин, на юрист и на политик. За мен ситуацията изглежда последния начин. Получих информация, прецених я като достатъчно достоверна, написах сигнал, написах си името, подписах се, подадох го, беше извършена проверка в достатъчно кратки срокове и сигналът се оказа основателен. Кой трябва да се обяснява? Аз или тези, които са готвили гигантската фалшификация на изборите? А що се отнася до твърдението, че този сигнал и че проверката на прокуратурата са отнели проценти от изборния резултат на ГЕРБ, аз няма да споря с Бойко Борисов. Щом той преценява, че тези допълнително напечатани бюлетини са щели да му осигурят 5 или 6%, очевидно е прав. Остава обаче въпросът какво са му донесли допълнително напечатаните и предварително изнесени от печатницата бюлетини. Това наистина е факт, върху който си следва да поразсъждаваме.
Две думи само. Чува ли се? Свети има. Един друг прочит на този казус. Нарушение на изборния кодекс. Член 162 алинея 4 казва, че броя на отпечатаните бюлетини при избори за народни представители, за президент и вице-президент на републиката и за общински съветници и кметове е равен на броя на избирателите, увеличен с 10 на 100. Очевидно става въпрос за флагрантно нарушение на изборния кодекс. Очевидно, че Централната избирателна комисия не може да стои на страна от цялата тая история. И трябва да упражни правомощията си. Изключвам линията на развитие в прокуратурата. Там виждате, че прокуратурата си върши работата. Избирателната комисия също трябва да установи как се е стигнало до такова нарушение. Казваме им и текста 162, алинея 4. Как е сключван договора? Как съвместно с Министерски съвет, кой от Министерски съвет участва в този процес, кой носи отговорност за това нарушение на избирателния кодекс. Пак казвам, изключваме наказателната отговорност. Благодаря. Сега имате думата за въпроси. Радио К2, заповядайте.
Деница Иванова, Радио К2. Госпожо Манолова, можете ли категорично да оборите твърдяното в сигнала от снощи, че бюлетините в Костинброд са активно мероприятие срещу ГЕРБ от БСП и ДПС? Благодаря ви.
ГЕРБ сами се идентифицираха като политическата сила, която стои зад готвената фалшификация на изборните резултати. Аз изпълних своя дълг на гражданин и на юрист. Подадох сигнал. Противното, ако знам за подготвено престъпление, би било нарушение на закона, ако не сигнализирам за това. Представете си, например, че ДАНС беше проявил активност, че бяха установили, че се готви фалшификация на изборите чрез печатницата в Костинброд, че бяха установили, че аз съм знаела за това и не съм сигнализирала. Тогава въпросите щяха да бъдат обърнати. Нямам никакво притеснение. Нещо повече, аз на няколко пъти съм била наблюдател на това, как се прилагат в употреба предварително напечатани бюлетини. И много добре знам, че жалбите постфактум не дават никакъв резултат. Нито в изборния ден, нито след това за оспорване на изборните резултати. Така че, който иска честни избори, но наистина ги иска, трябва да направи всичко възможно да предотвратява фалшификациите своевременно. Защото иначе на практика съдейства готвещите фалшификации.
Само две думи. Писмото на достойните, в кавички прокурори, е поредно доказателство за крайната политизация на службите за сигурност по време на управлението на ГЕРБ. Където и активните мероприятия от едни периоди преди 40-50 години, където и използването на класифицирана информация, в никакъв случай не са изключени. Те, напротив, се използват за политическа цел. Така оценяваме и писмото на достойните, в кавички, прокурори. Да не говорим за една оценка, която вече се чу по отношение на езика, на грамотността, на интелигентността.
И...
Вижте, ние не подкрепяме и не подкрепяме. Има органи, които преценяват. Има факти, които се събират в рамките на наказателното производство. И емоционалното отношение по един или друг повод няма никакво значение.
Казахте, че е имало и други такива бюлетини. Какво се прави по този случай? Защото се говори за законност през цялото време.
Този въпрос към прокуратурата. Тя те първа трябва да установява. Не знам как предварително може да се даде такова изявление. Дали имало и други количества, които са изнесени преди, образно казано, арестуването на тези, също образно казано, фалшиви бюлетини, защото те са си всъщност съвсем истински, просто са в едни количества, които са над договорените с въпросната печатница. Освен това, аз наистина си изумих, слушайки пресконференцията на прокуратурата, как така са си се внасяли и изнасяли бюлетини след окончателния срок на предаването на бюлетините на Министерски съвет. Искам просто да отбележа, че за тази цел, ако в някои секции не достигат бюлетини, има едно количество от 10%, което се печати предварително и което се раздава и се съхранява в съответната РИК. Например, за София област, предвид, че там има около 240 000 избиратели, би следвало 24 000 бюлетини плюс да се предадени на съответната РИК. И т.е. ако на някой от София област, от администрацията не са му стигали бюлетини, най-нормално е да ги вземе от тези 24 000, които се намират на територията на София област, а не да ходи да ги иска от печатницата. Това е една абсурдна процедура, едно абсурдно действие, което на мен, честно казано, ми звучи невероятно. Как така? Как така ще си взема кой когато си иска, каквото му трябва или не му трябва от печатницата, след като има законови норми? Това означава, че не е имало абсолютно никакъв контрол, че администрацията на Министерски съвет е нарушавала закона, а дали е извършила престъпленията, първа прокуратурата ще установи. Но това е нечувано действие. Да ходиш да си вадиш от печатницата, когато колкото ти потрябва.
Аз между другото им предлагам така да работят и с БНБ. В смисъл, трябва да се напечатат някакво количество банкноти, но да държат няколко палета там, и които трябва да се експедират по някои рикове, мирове или други предприятия. А прави ли впечатление, колеги, че когато става дума за фалшифициране на изборния резултат и за печатане на бюлетини, има една единствена политическа партия, която се оправдава и се чувства засегната? Аз не съм чул до този момент във връзка с тези бюлетини да се оправдават, например, ДСБ или Движение България за гражданите, или ДПС, или Атака. Само една политическа партия се чувства засегната. Защо? Защото изглежда нямат никаква връзка с случая, така ли? И след като нямат никаква връзка с случая, що са засегнати? Прави ли ви впечатление това? А също да кажем и на премиера Райков, който казал, че до 8 май са имали ангажимент към експедирането на бюлетини, а на 9 и 10 вече не. Ангажиментите на правителството към изборите приключват те на 8 май, те продължават и на 9, на 10, на 11, на 12, даже и на 13 май. И това е хубаво той да го знае.
И закона да се спазва всичките дни?
Да, хубаво е. Закона да се спазва не само до 8 май, в смисъл не е указано до кога да се спазва закона, трябва да се спазва всеки ден.
Ще поискате ли забавене на връчването на проучвателните мандати до приключване на прокурорското разследване, защото ако прокуратурата установи, че е имало и още бюлетини, които са разхвърлени, има всички основания да поиска касиране на вот.
И вчера направихме изявление, че по най-бързия начин трябва да бъде свикано Народното събрание. А след това, в рамките на конституционните срокове, вярвам, че президента разбира отговорността си за връчването на проучвателните мандати. Едната процедура не е обвързана с другата. България има нужда от стабилни институции. България има нужда от възстановяване и на парламентаризма, и на другите институции. Правителството е функция на едно мнозинство, а мнозинството е функция на един парламент от избори. Въпросът за касацията в отделни избирателни райони е свързан с достатъчното факти за конкретни нарушения, които са повлияли на изборните резултати. Не знам да ви бях ясен.
Да го кажа по-ясно, според нас тази сюжетна линия с подаването на сигнала и всичко около него нарочно се предлага точно днес. Нарочно се раздухва точно сега и въпросните достойни прокурори не случайно извършват тази акция именно сега. Това е с цел на отклоняване на публичното внимание от други по-важни теми, включително и от вчера коментираното искане на сваляне на имунитета на Цветан Цветанов в рамките на следващия парламент. Това е един скандал допълнителен, който нарочно се раздухва днес, според нашата оценка, за да се отклони вниманието от това, а и от процедурите нормалните, по свикване на 42-то Народно събрание, по извършване на предвидените в Конституцията действия за съставяне на следващото правителство.
Господин Цацаров обяви днес, че работи по още един сигнал, подаден от БСП, а именно за автомобили с двойно дъно, които са били подготвени за изнасяне на бюлетини. Имате ли информация дали тези автомобили са влезли в употреба и къде, докъде са стигнали бюлетини, ако е така?
Напротив, господин Цацаров каза, че по този сигнал не работят, защото предвид раздухването на скандала с печатницата в събота, другото се оказало безпредметно, т.е. извършителите са били публично предупредени. Но ние сме подавали много сигнали за готвени и извършвани нарушения и престъпления в изборния ден. Това тепърва ще се анализира, колко от тях са се оказали основателни, колко са наказани лица. По повод на това ще дадем във всички случаи допълнителен брифинг след развитието на тези случаи.
Радио К2 отново. Госпожо Манолова, Бойко Борисов току-що излезе с писмо и 135 страници публикации, че бюлетините са на ГЕРБ. Тоест, квалифицират го медии и политици като техни бюлетини, а не ГЕРБ се разпознава. Как бихте го коментирали? Благодаря.
Ами, печатницата все пак е собственост на общински съветник от ГЕРБ. Печатницата е същата, която печати бюлетините за президентските избори, при които едно от най-сериозните нарушения, описано и в нашата конституционна жалба, е наличието на огромен брой бюлетини извън изборните помещения, т.е. неидентифицирани бюлетини, които се разпространяват не по определения ред. Освен това, процедурата за избор на изпълнител на печатането на бюлетините е проведена от Министерски съвет. Така че тук внушенията не се правят от публиката или от медиите. Те се налагат от фактите. Това е печатница, свързана с ГЕРБ. Това е печатница, която се определя от Министерски съвет традиционно за печатане на бюлетини. И като гръмна този скандал, всеки може да събере 2 и 2. Това не е първият случай, в който се готвят и се извършват фалшификации с допълнително печатани бюлетини. Но веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода и третия път стомната се счупи.
Госпожо Манова, може ли да коментирате как се здобихте с сигнала и с оглед на последните събития се заприказва за връзки между БСП и главния прокурор? Как ще коментирате?
Не смятам да коментирам публично източниците на сигнала. Само мога да вметна, че снощи аз бях събудена в 23:30 и след това телефонът ми звъня, включително с анонимни номера, цяла нощ. Никой не говореше на среща. Впрочем, ще сезирам прокуратурата за този тормоз. Нали не очаквате, че има много хора, които желаят да си причинят това? А що се отнася до някакви наши връзки с прокуратурата, тъй като в разпита, който на практика ми проведе господин Цветанов в едно телевизионно студио вечерта в изборната нощ, той също намекваше за това какви разговори съм водила преди да подам сигнала. Имате опцията да питате него като най-информирания за телефонните разговори на гражданите, едно. А второ, аз все пак ще кажа, че с прокурори до неделя, когато трябваше да сигнализирам за извършвани престъпления в моя избирателен район, просто не съм разговаряла нито от районна, нито от окръжна, нито от апелативна, нито от главна прокуратура.
Вижте, опитите за приписване на някакви отношения с главния прокурор са част от опитите за дискредитиране на съдържанието на една скандална информация за това как ГЕРБ се отнася към властта. Как ГЕРБ прескача всякакви законови граници, устремен към фалшификация на изборния резултат. Така че се отнасяме, хората знаят отношенията в страната, те са публични, отнасяме се доста, меко казано, несериозно така. Сериозни са такива подхвърляния. Нека прокуратурата да си свърши работата.
Обаче, вижте, стана модерно да се задават въпроси, за да не се дават отговори. И тук имате най-елементарния въпрос, който седи към очевидно най-информирания човек в държавата, който е господин Цветан Цветанов. Той беше казал, че ще ви информира след изборите дали ще си даде имунитета. Между другото, сега е времето да го направи като декларация, защото има два варианта. Единият вариант е той самостоятелно и доброволно се отказа от имунитета си, а втория вариант е Народното събрание, ако е сезирано от главния прокурор, взима такова решение. Така че е момент сега да се даде отговор на този въпрос. От господин Борисов е момент да се даде отговор на въпроса, състоял ли се разговора между него и господин Кокинов и господин Найденов. Там има ли търговия с влияние? Има ли разгласяване на класифицирана информация към друго лице, което е обект на друго разследване, именно случая с подслушванията? Така че тези хора не отговарят на нито един от тези въпроси, но задават въпроси, що са загубили 5-6%, че някой се обадил в деня на изборите. Аз даже бих казал, че няма никакъв интерес някой да се обажда в деня на изборите, специално от останалите политически сили, а напротив да се видят докъде ще стигнат тези бюлетини, защото аз съм сигурен, че те ще да стигнат до техните истински получатели и поръчители.
И вижте, нека фактите да изместват все повече внушенията. Държавата трябва да върви към нормализация. Ние не задаваме въпроса защо не господин Борисов, а господин Цветанов резна лентичката на тая печатница в Костинброд. Това са факти. Нека фактите да изместват все повече да отиваме нататък. а не такива среднощни писма, обаждане и прочие да затварят фактите.
Госпожо Манолова, бихте ли... Прощавайте, може ли малко да си изчакваме? На тайно място. Госпожо Манолова, бихте ли казали кое е името на фирмата, за която имате информация, че има превозни средства с двойно дъно и как получихте и този сигнал? И да ви питам нещо странично, водите ли вече консултации с другите партии? Благодаря.
Това второто не е странично. Питате ни от няколко дена и ви казваме, че не водим консултации. Нека се формира, нека се свика парламента, нека се формират парламентарните групи. И тогава ще има консултации. Другите партии го казаха и ние го повтаряме, но вие си питате, няма лошо. Пак ви отговаряме както вчера. Имаше пресконференция, председателя ви каза. За двойните дъна, за тия неща от прокуратурата...
На ясен въпрос, ясен отговор. Не знам името на фирмата, тъй като не съм автор на този сигнал и не знам детайли по този случай.
Да, моля ви да коментирате предпратките към близката на левицата, към до левицата печатница на така обвинените. И също така намесването на името на Пеевски с целият този случай.
Какво да коментираме? Какво да коментираме? Когато тази печатница се занимаваше с изработване на бюлетините, не само по време на нашето управление, преди нашето управление, след нашето управление, нямаше такива скандали, нямаше такива неща, нямаше такива чудеса. Но това е също като писмото среднощното. Трябва да се отклонява вниманието постоянно от фактите. А фактите се събират в рамките на наказателния процес.
Манолова, тук...
Печатницата е собственост на общински съветник от ГЕРБ. Нали го знаете този медицински факт? Не, явно вие искате други факти да излизат на повърхността. Аз да ви го повторя още един път. Бюлетините, където са заловени, са в печатница на човек, който е общински съветник от ГЕРБ. Не е от БСП. Да. В другата печатница, ако нещо се е печатало, не е заловено нещо или не е установено някакво нарушение. Нарушение е установено там, където е собственик, общински съветник от ГЕРБ, който е спечелил поръчката от Министерски съвет, който е бил от ГЕРБ.
Госпожо Манолова, може ли да кажете кога получихте сигнала за случващото се, по-скоро информацията за случващото се в печатницата в Костинброд? И вече знаем кога е била заведена, но и да ни го кажете и вие.
Информация, че там ще се печатат допълнително извън договорените количества, получавах на няколко пъти. Всъщност, ако трябва да бъда честна, а май така е най-добре, още в момента, в който тази печатница спечели за пореден път процедурата да печата бюлетините, на мен ми беше ясно, че там ще се подготвя фалшификация. Беше ясно, защото тези хора, бившите управляващи, този номер го играят няколко пъти. Включително съм го наблюдавала и в Кюстендил. На последните местни избори, когато се стигна до там, че част от бюлетините имаха печатна грешка. ПП ГЕРБ беше изписана на част от бюлетините като КП ГЕРБ. Което нямаше никакво разумно обяснение, освен че са печатани в различно време. Така че се злоупотребява. Впрочем, ако проследите парламентарните дебати, когато се приемаха изборните правила, аз изхождайки от практиката си, от президентските и от местните избори, на няколко пъти поставях въпроса за това как ще се определя печатницата, която ще печата бюлетините. Така че предполагах, че това ще се случва, а след това, като получих на няколко пъти информация от хора, които очевидно бяха свързани с тази печатница, нямах никакви основания да се съмнявам, че това е достоверно.
Кога получихте сигнала все пак?
Няма да коментирам сега.
Госпожо Манолова. Ясно, че не е в събота, ясно, че в последния момент ли е било, кога...
Не, преди... на няколко пъти.
Само така,
Няма да коментирам как получих този сигнал. Няма да коментирам.
Аз мисля, че този случай, този прецедент ще създаде сериозни основания за това държавата да бъде с много по-сериозен контрол от тук нататък, а не правителството да твърди, че има ангажимент до 8 май или че няма отношение към тази печатница. Очевидно, когато е в частни ръце, има по-сериозни възможности за злоупотреба. На мен специално ми изглежда резонно такова предложение. Например, контролът в печатницата на БНБ е доста по-сериозен. Аз не съм чувал за изоставени палета, например, с банкноти, които седат и няма кой да ги натовари. Или пък някой чака, да ги разпечата, или пък шефа на БНБ казва, аз до 8 май имах ангажимент към печатането на банкноти, кой е печатал на 9, нямам представа.
Нито пък тези банкноти да ги ползват за тапети.
Ние да ви благодарим, може би.
Да, просто да се ангажирате и вие като юристи от БСП, от Коалиция за България, че ще направите постъпки за такива законодателни промени, каквито впрочем анонсира главния прокурор относно печатницата. И въпрос към госпожа Манолова. За обажданията с нощи от 23:30, получавали ли сте заплахи и дали се притеснявате за живота и здравето си?
Две думи с колегата. Освен с колегата Манолова, мисля, че всички здравомислещи хора след изборните практики от 2011 и 2013 година разбират, че това законодателство, с което се провеждат избори в България, освен че създава пречки пред избирателите за упражняване на права, създава огромни възможности, огромни черни полета, в които може да се манипулират и фалшифицират изборите. Именно поради тая причина то се нуждае от сериозна ревизия, а това е само малка част от тази ревизия. Всъщност, има редица предложения, внасени в предишни периоди, обсъждани, отхвърлени, които да свиват черните полета за злоупотреби в изборното законодателство. Напротив, мнозинството на ГЕРБ ги отхвърляше с лека ръка. Твърде оскъдно е уредено, примерно, контрола, договарянето на печатането на бюлетините, говори се за споразумения между избирателната комисия, Централната и Министерски съвет. Кой от Министерски съвет? Може би това е прехвърлено на главния секретар. Главния секретар Министерски съвет ли е? Но не искаме да влизаме в тия дебри сега, когато чакаме новото Народно събрание да се свика. Така че категорично това се нуждае от много сериозна ревизия, за да има честни избори в България.
Ако се страхувах, нямаше да подам този сигнал или нямаше да си напиша името и да се подпиша. Разбира се... Просто телефонен тормоз цяла нощ с хора, които не говорят в телефона. За да това да спре, само ще кажа, че ще сигнализирам прокуратурата да бъдат установени авторите на тези обаждания, защото иначе ще трябва да си сменям номер.
Само да ви кажа, прекалено много хора се движат с прекалено много охрана тези дни. Ние няма нужда да участваме в този процес, но това е тема на отделна пресконференция. Благодаря ви.
Вие слушахте извънредна пресконференция на БСП, която се проведе на 15 май.
Радио К2 от мястото на събитието.